Dalaszeg.
Šetnje. Stiprite. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Danas je časova i 5 minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. U talasanju danas jedno od pitanja o privatizaciji državnih medija, odnosno ko bi da ih kupi i s kojom namerom. Zašto se uz imena novih vlasnika najčešće vezuju reči poput tajkun, poverljivi kadar ili politička stranka? Da li se trguje domaćim novinarstvom? O tome za talasanje danas govore Dragan Janjić, potpredsjednik NUNS-a, Nino Brajović, generalni sekretar UNS-a. Snimili smo i Zorana Gavrilovića, programskog direktora Biroa za društvena istraživanja, a u toku emisije uključit ćemo Ištvana Benčika, potpredsjednika Udruženja mađarskih novinara Vojvodine. Prijatni dan danas u Beogradu, konačno zahlađenje. Trenutna temperatura u glavnom gradu 25 stepeni. Meteorolozi najavljuju tokom dana kišu, predveče pljuskove i najvišu dnevnu temperaturu do 29 stepeni. Još jednom želim vam dobar dan i ostanite uz talasanje. 11 je časova i 10 minuta, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda i danas govorimo o privatizaciji državnih medija. Moji gosti u studiju, Dragan Janjić, potpredsjednik NUNS-a i Nino Brajović, generalni sekretar UNS-a. Dobar dan i hvala što ste došli u
Dobar
talasanje.
Dan. Hvala vam što ste nas pozvali.
I većina ljudi komentariše iz naše profesije da je zaista došlo vreme da država posle 10 godina, otprilike se 10 godina povlači iz medija, da je dosta bilo odlaganja i da se treba krenuti u ozbiljnu privatizaciju. Ona je nešto malo pomerena taj rok, ali koliko ima onih koji kažu da je ovo dobar potez, čini mi se možda čak i više, ima onih koji kažu da je sporan zapravo način kako se mediji privatizuju i da se ponavljaju greške iz prethodnog zakona koji je doveo do toga da su mnogi mediji zapravo nestali. Za početak volio bih da čujem vaš komentar. Šta je sporno ovde ili po vama ništa kao predstavnicima udruženja?
Po meni najveći problem objektivno trenutne privatizacije jeste u tome što je bilo koji medij u Srbiji danas jako teško prodati. Jer je ekonomska situacija takva, a ona je najviše užasno je pogodila medije i to više nije biznis koji je profitabilan. To stvara velike probleme u pronalaženju, dakle, prosto taj biznis je u osipanju već godinama i vi nemate dovoljan broj ljudi koji su, ili firmi koje su spremne da ulaze u to, da se bave biznisom, pa da ga unapređuju, da ga sređuju i tako dalje. I one, čini mi se da se primećuje, dakle, odsustvo interesa za privatizaciju, vrlo veliko. Evo, Tanjug nije privatizovan, doduše to nije nikakvo iznenađenje. Agencije nisu profitabilne, ali i drugi mediji i na drugim medijima, dakle, ima malo interesa. Ako hoćemo, dakle, nešto realno, bazično, to je osnovni razlog. Naravno, problem u tome, između ostalog, što mi nikako da uradimo neke stvari u pravo vreme. Mi smo, kad smo imali prvu priliku za privatizaciju, mi smo tada, naravno, napravljene su i greške, ali istovremeno to nije završeno. Tada je bilo nešto većeg interesa za medije. Sada, ali nije bilo dovoljno dobrog, kako da kažem, zakonskog okvira. Mi sada u ovom trenutku imamo i promenu vlasničke strukture, ali i promenu načina trošenja budžetskih sredstava. Dakle, imamo sada se sredstva troše samo za javni interes i tako dalje.
A da li vam je onda zanimljivo da su potencijalni i sada već neki kupci, vlasnici benzinskih pumpi, proizvođači voćnih sadnica, bave se proizvodnjom plastike i tako dalje. Nikakve ni dodirne tačke nemaju sa medijima.
Nemaju apsolutno nikakve.
To se događa, je to sporno?
Meni se to ne sviđa, naravno. To sa zakonskog stanovišta nije sporno, ali meni se to naravno uopšte ne dopada. Međutim, ja da ponovim, ne bi se ovi pojavili da kupe medije, da postoje drugi koji su koji to mogu da urade. S druge strane, situacija u kojoj mediji opstaju samo zato što dobijaju sredstva iz budžeta je također postala neprihvatljiva. I prosto ona također mora da se rešava. Pitanje je, vi gde god imate u nekom gradu, dakle, razvijen privatni mediji i gde imate mediji u vlasništvu opštine, obično je duplo više zaposlenih tamo u opštini, duplo manja gledanost ili slušanost i tako dalje.
I samo podatak, pre nego što i vi odgovorite, Nino, na isto pitanje, od 52 privatizovane lokalne redakcije živi sada samo jedna. E sad je pitanje zašto i s kojom namerom ih je neko kupovao.
Pazite, nije samo jedna, to se često povlači da je uspela samo jedna privatizacija od privatizacije koja je bila 2008. ili 2007. Ima nekoliko medija koji su privatizovani i koji su vrlo uspešni. Ja sad u trenutku mogu da se setim da je opstao Napred iz Valjeva, dakle regionalni nedeljnik sa tiražom od 12.500 prodatih primeraka. Somborske novine su opstale, Sremske novine su opstale, Radio Srbobran je opstao i mogu bi ja sada da nabrojim možda i desetak medija koji su opstali, dakle nije tačno da je od 52 opstao samo jedan. Dakle, bi, eto, neke...
A koliko ih nije opstalo?
Pa ako je privatizovano 52, moguće je da ih nije opstalo čitavih 40, ali to govori o lošoj privatizaciji. Mi, dakle,
pa, ali ja to je važan Nino podatak.
Ne, da, pa dobro, ali je vrlo važno da kažete da je opstalo 10, a ne jedna. Mislim, to je 1000
Dobro, evo, vi ste izneli tačan podatak.
Dakle, ja se s Draganom slažem da je to bila loša privatizacija, ali je to bio trenutak kada je bilo više interesa za kupovinu medija. Naime, 2005. godine je trebalo država da izađe iz vlasničke strukture u medijima po našem tadašnjem zakonu o javnom informisanju i to se nije desilo. Zatim 2006. po zakonu o radiodifuziji, pa se to nije desilo. I onda smo produžavali i stvorili smo, dakle, svest kod ljudi koja izgleda ovako. Ja povremeno zovem kolege iz Radio Jugoslavije, tako se zove Međunarodni radio Srbija, odnosno tako se zove Dugašinja, i pitam ima li nešto novo. Oni kažu da su rezignirani, znate. A ja kažem, pa dobro, taj zakon je postojao godinu dana najmanje i njegov ishod je bio poznat. Dakle, zakon je bio poznat i sudbina vašeg medija je bila sa te tačke gledišta poznata. Da, ali, kaže, svih ovih godina se zakon ne sprovodi i mi smo očekivali sada i ovde da će nešto slično da se desi. Dakle, to je jedno loše stanje u društvu u kojem vi očekujete da nekakva politička odluka suspenduje svaki zakon u ovoj zemlji.
Dakle, da li je onda pitanje i političke odluke, ako se zadržimo još koji trenutak kod vlasnika? Vi znate da i 2011. i ove godine Savez za borbu protiv korupcije i podneo je izveštaj gde se vidi vlasnička struktura medija, ali zapravo ozbiljnih reakcija nije bilo, sem ako se reakcija ne zove jedna vrsta cenzure, da se o tome nije dovoljno govorilo. Mi ne znamo ni ko su prethodni vlasnici mnogih medija.
Da vam kažem, oba izveštaja su jako dobra, dakle i izveštaj Verice Barać i izveštaj sadašnje sastava, to se zove Saveta za borbu protiv korupcije, i mi smo kao udruženje insistirali na tome da oba izveštaja budu na dnevnom redu vlade i ministarstva kulture. Mislim da je na kraju Ministarstvo kulture stavilo nešto na dnevni red, ovaj najnovi izveštaj, ali se preko toga prelazi, rekao bih, sasvim površno, i što zaista govori o nespremnosti i ministarstva i vlasti da se suoče sa analizom tog, sa tim istraživanjem.
Dakle, hoće li nam se greška onda ponoviti?
I to nije samo medijsko pitanje, to je mnogo šire pitanje.
Da, apsolutno.
Pa dobro, kako smo malo pre rekli, da, političko pitanje, da mi zapravo ne znamo ni koja je ideja i zašto sada želi da kupi medije.
Ali kad govorimo o sadašnjoj privatizaciji, mislim da je rano govoriti i rano je kvalifikovati ovu privatizaciju kao onu pre 7 godina. sa negativnim predznakom, jer ono što je obeležje ove privatizacije jeste slaba zainteresovanost, kao što je Dragan rekao, za kupovinu medija koji su u državnom vlasništvu od 25, dakle 50 je za 50 ili 52 je poslat javni poziv, za 25 su raspisana javna nadmetanja i od tih 25 prodato je samo 7 i jedan uslovno, a to je Studio B, treba da provere neke podatke. Dakle, malo interesovanje za medije, ali je paradoks u tome što se pojavljuje interesovanje za te veće regionalne medije koji su takođe neprofitabilni, pa bih tu rekao, na primjer, Radio Televizija Kragujevac, zatim Radio Televizija Pančevo, za njih su se našli kupci. Danas je prodat Radio Televizija Kragujevac Radojci Milo Savljeviću, kontroverznom biznismenu.
Za
Radio
koga ste
Pančevo,
vi rekli
takođe,
pre izvesnog vremena, da je dobra vest što Radojica Milosavljević ipak nije kupio TV Trstenik.
Jeste.
Zakonodavstvo i medijsko i zakon o privatizaciji nemaju dovoljno eliminatornih faktora kad je u pitanju kupovina preduzeća od strane onih koji su odgovarali za krivična dela. Jeste.
Dobro.
Da ste gost, ali sam ja želela
dobro,
da vas citiram.
Dobro, ali to je
citiram.
Potpuno u duhu onoga što sam rekao. Dakle, kontroverzni biznismen je kupio danas Radio Televiziju Kragujevac, Radio Televiziju Kruševac, pre možda nedelju dana Radio Televiziju Pančevo, nije kupio Trstenik, ali može mu se desiti da ga dobije.
I Trstenik kupio 7 puta veću cenu od početka.
Jeste, ali nije on kupio ovaj konzorcijum u kojem je, kao što ste na početku rekli u najavi, vlasnik pumpe i proizvođač loznih kalemova.
Da, Radojica je kupio RTV Pančevo.
Da, ali su međuvremenu ovi u Trsteniku odustali, tako da bi sad drugoplasirani trebao to da dobije. Ali da generalno stvar uopštimo, očigledno je da za medijima koji nisu profitabilni, ali su politički zanimljivi, i dalje postoji interesovanje. Dakle, to je dokaz Radio Televizije Kragujevac, to je dokaz regionalna televizija Novi Pazar, zato je dokaz Novosadska televizija. Dakle, to su mediji koji su prodati na prvom javnom nadmetanju, a govorim, nisu u pitanju profitabilni mediji, nisu u pitanju mediji oko koji bi se neko otimao. I, naravno, Studio B,
a koji je
takođe...
A kako biste mi odgovorili na pitanje kad neko krivično odgovara protiv čega ste se vi pobunili i onda kupi ozbiljne medije?
Pa, nažalost, zakon o privatizaciji je zakon lex specialis koji se bavi privatizacijom privrednih društava, što jesu i izdavači medija. Dakle, taj zakon je dozvolio da vlasnik bilo kojeg privrednog društva bude osoba koja nije kažnjena za krivično delo za koje je propisana kazna zatvora duža od 5 godina. Znači, ako je kažnjen kaznom zatvora do 5 godina, on, kad odleži tu kaznu, može da kupuje bilo koje privredno društvo u ovoj zemlji, uključujući i medije. I to je ono što nije dobro i što je, dakle, omogućilo i ovim ljudima da
i onda ja pitam šta je sporno. Meni se čini da je to ozbiljan problem.
To jeste ozbiljan problem. Ja moram reći da smo mi u javnoj raspravi praktično sva udruženja ukazivali na potencijalne opasnosti koje od ovog prete, ali znate, ne možemo mi da menjamo zakone. Mi smo prosto, mi smo radili na zakonu koji je naš, da tako kažem, medijski, jel? Ali na ovaj problem smo ukazivali, ali nije se... Ovde je reč o trgovini uticajem. Dakle, ko će, onaj ko kupuje biznismen srednji ili koji kupuje mediji, on ga kupuje, ako mu nije biznis mediji, ako njegov biznis nije mediji, on ga kupuje da bi trgovao uticajem, da bi mogao jednog dana da kaže nekome kome je potrebno nešto, bilo iz politike, bilo iz biznisa, ja ću tebi da namestim ovo u mom mediju, a ti ćeš meni da uradiš to.
Dakle, šta ima onda gore u novinarstvu?
Nema ništa gore.
Pa kakav nam je onda zakon?
Pa ne može se sve, ovo je reč o procesu. Ja sad, ako na takvo pitanje mogu da odgovorim pitanjem, a da li to znači da je problem u tome što se privatizuje? Pa nije. Pa
ne, možda je način kako se privatizuje.
Nismo uspeli da nađemo bolji način. Ja moram da kažem jednu sad, pošto sam malo matori pa pamtim dugo. Znate, mi smo postojale tamo 96. 7. vrlo ideja iz Ministarstva kulture, ponuda, da se pokuša da se napravi prelaz ka privatizaciji, da se ide na trećina, 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 to je ona, sećaš se one ideje, da se napravi lokalna rekompozicija vlasništva tako da će lokalna samouprava dobije 30, zaposleni 30, a 30, 33, odnosno sve po 33, a 33 da se ponudi ko hoće da kupi. Znate ko je bio najveći protivnik toga? Pa upravo ovi najveći mediji lokalni, jer su hteli da ostanu u opštinskom vlasništvu, jer su bili u spregi sa opštinskim vlasništvom. I sad mi treba svi da kažemo nećemo ništa da menjamo, neka oni ostanu i dalje.
Ne, pa samo mi je pitanje ako nije u vlasništvu, na primjer, tih struktura u čijem je zapravo vlasništvu i taj uticaj. Dakle, i dalje postoji i vrlo
ja
je
samo, opasan. On postoji i vrlo je opasan. Ja samo hoću da kažem, ako ga je kupio, ako TV Kragujevac kupuje biznismen koji će prevashodno da sledi svoje interese, uticaj TV Kragujevca će da padne. Ili će da se preorijentiše na reality show. I to je to.
Biću dakle, to bitka za reality show, ne zna se. E sad bih vas ja...
Ono za što smo se mi izborili, treba zaista istaći, mi smo se izborili da zakon o javnom informisanju i medijima bude jedini zakon koji propisuje mogućnost da zaposleni u medijima dobiju kapital bez naknade, što ne važi ni za jedno drugo privredno društvo. To što je sad zakon o privatizaciji dozvolio da vlasnici medija ili bilo kojeg drugog privrednog društva bez razlike budu ljudi koji su osuđivani za neka krivična dela, to je sad problem sa kojim mi nismo mogli da se nosimo, dakle, kad smo pisali zakon o javnom informisanju i medijima. Ali je zanimljivo da ima interesovanja kod medija upravo i za prenos kapitala bez naknade. Je trebalo bi istaći da je to Radio Televizija Vranje, dakle, jedna televizija u gradu u kojoj privreda ne cveta, u kojem nema novca, ali koja je napravila koncept prenosa kapitala bez naknade. Zatim isto tako imamo Radio Televizija Bor. Mislim da će sličnu sudbinu da ima tu pozitivnu, ja kažem, televizija Tutin, koja je uspela da svih ovih godina, iako je javno preduzeće, ostane sa 16 zaposlenih, dakle, koja je odolala pritisku vlasti da zapošljava ljude.
To je najveći problem.
I zato su pod uticajem vlasti i nastali mediji koji su tržišno nezanimljivi i za koje možda dakle kažem, interes imaju samo ljudi koji vide u tome mogućnost trgovine uticajem, kako je rekao Dragan. Dakle,
ili oni kojima je zanimljiva zgrada ili zemljište.
Pa, Radio Televizija Kragujevac ima zgradu, Tanjug nema zgradu, jako su pune novine tvrdnji da se Tanju kupuje zbog zgrade. Da. Tako da, eto, nema baš informacija sasvim tačnih. Dakle, ovaj krug privatizacije je prerano govoriti o efektiva, ali ja mislim da će biti bolji od one privatizacije i mislim da će biti 7-8 desetak medija u kojima će kapital bez naknade dobiti zaposleni, što je naravno dobro. Ukoliko dođe i do gašenja nekih medija, neće biti smak sveta, pravit će se novi mediji. To je jednostavno...
Da, nije novinarima prvi put da ostaju tako masovno bez posla. Biro za društvena istraživanja bavio se također ovom temom. Zoran Gavrilović je želeo zaista da bude gost u današnjem talasanju, međutim, upravo iz razloga rasprave na ovu temu, danas je u Nišu, a mi smo juče razgovarali o privatizaciji državnih medija. Sad ćemo čuti Zorana Gavrilovića i mislim da i on na neki način otvara pitanja na koje bi ja volila da vi odgovorite.
Ja ne znam koliko je dobro što država izlazi iz medija. Dobro je da korumpirana država izađe iz medija, normalna država ponekad nije dobro i prosto tu dolazimo do onog suštinskog pitanja, jeste o modelu privatizacije. Nažalost, mi imamo jedan model privatizacije koji pogodi onima koji imaju kapital i onima koji imaju političku moć i željni su da prosto mediji koriste za ili biznis ili za
politički marketing.
Da, politički marketing. Ono što je ključna priča jeste da mi nismo trebali da uđemo u model privatizacije gde za medije se primenjuje model koji se primenjuje kao da se privatizuje pekara. Naime, trebalo je tu ići neki tenderski model gde bi, na primer, neko ko hoće da kupi medij morao da ima ili neki medijski background ili u partnerstvu sa nekim ko se već bavi medij. Mene jako interesno, na primjer, bilo bi dobro da novi vlasnici medija imaju neki plan od 5 godina, šta će oni da rade u medijskom delu sa medijima. Biro za društveno istraživanje pre nekih 6 meseci napravio analizu prethodne privatizacije čitave u Srbiji i ono što se odnosi za podaci za medije govore da su mediji bili najjeftinija roba koja je kupovana u privatizaciji.
Šta je sada sa tim medijima?
40% tih medija su raskinuti ugovori. Ono što je jako interesantno, prosečna kvadratura koju su mediji imali, koji su kupili, negdje bilo oko 800 kvadrata. Zemljište na koje su mediji imali pravo je negdje oko 2000 kvadrata. Tako da oni koji su kupili medije su dobili prostor i zemljište. I ono što mene brine u budućem procesu, znači imat ćemo i već ga imamo na kraju krajeva model privatizacije, gde vlasnici medija postoje ljudi koji su iz sfere kapitala, iz sfere politike. Imamo savjetovi izvešaj za medije, se lepo vidi ko su vlasnici dominantnih medija koji su povezani sa državom, znači to je deo političke klase, deo su sami biznismeni po znacima navoda. I ono što mene jako brine jeste da ćemo mi kroz ovaj proces jedne strane dobiti jačanje onoga što mi zovemo proces biltenizacije, odnosno mi ćemo ovim procesom imati sve više sestava za propagandu i zabavu, a sve manje medija u izvornom smislu te reči. I druga stvar koja je jako bitna jeste što će taj proces uticati i na samu novinarsku profesiju, jer u medijima koji se bave propagandom i zabavom nemate vi potrebe za novinarima, vi imate potrebe za starletama, manekenkama i PR-evima. I vi sad kad pogledate medije u Srbiji, vi teško možete da razlikujete ko je gost, a ko je novinar u emisiji. Ne možete da razlikujete...
Ne možemo da ih ne zovemo više novinarima, bar to da učinimo za svoju profesiju.
PR-evima, znači vi ne možete... Pa ne, ali sa druge strane, na primjer, vi imate u jutarnjim emisijama na nacionalnom nivou, televizija Pink, njihov program se ne razlikuje od programa bilo kom propagandnom servisu. Vi tamo, znači, novinari Pinka postavljaju pitanja svojim gostima, najčešće iz vlasti, kao da su njihovi PR-evi. Kada je donošen ovaj zakon,
gostim
tražio...
u smislu predstavnika vlasti, da budem jasno.
Znači, mi smo tražili da se zakonski razliju šta je medija, šta je sredstvo propagande. Jer ako vi imate na jednoj televiziji, da je na primjer, odnosno da su glavni politički aktivi u zemlji predstavljeni sa 90% pozitivnog tonaliteta, to znači da onaj koga zove postavlja pozitivna pitanja koje mu odgovaraju, ne kritikuje, ne analizira. A onda to nije novinarstvo, onda je to propaganda. I ono što mene brine, jeste ćemo mi prosto posle ovog procesa završene ove privatizacije izgubiti medije, a dobiti sredstva propagande i zabave. I druge strane, ono što mene također brine, jeste, nažalost, to su, na tu su upecali i ljudi iz strukovnog udruženja, jeste ta teza da su mediji održivi samo ukoliko imaju reklame. Mediji su održivi ukoliko poštuju medijske potrebe građana. Naše istraživanja govore da mediji u Srbiji ne zadovoljavaju medijske potrebe građana i da građani imaju potrebe za dobrim medijima, a ne za ovakvim sredstvima promocije. Jer vi imate, na primjer, činjenica ovdje da kad smo radili istraživanje početkom ove godine, 25% građana Srbije je zadovoljno onim što dobija kao informaciju kad su u pitanju mogućnost da analizira stanje društvu, da predvidi šta će se desiti, da analizira rad vlade. Znači, postoji ovdje prostor za održivost medija koja ne mora da se zasniva samo na reklamama i prodaji reklamnog prostora. Na kraju krajeva, to sam se raspitivao jer o tome podaci ne postoje, emisije koje su bile istraživačkog i analitičkog karaktera su bile jako ugledane. I
nije istina da nisu imale i marketing, odnosno da nisu imale reklame.
To je sad ono, sad dolazimo do drugog pitanja. A to pitanje vladavina prava i demokratije u ovoj zemlji. Zašto neko ko ima gledanost, ko ima dobar sadržaj, ko ostvaruje javni interes u medijima, nema reklame? E, to je ono što je ključno pitanje, što u stvari postoji politički pritisak i cenzura na medije. Znači, prosto novinari su u zabludi.
I su mogli nešto da urade novinari ili mogli strukovna udruženja? Koliko je negde krivica naše
profesije? Ja, mislim, prvi problem jeste to prihvatanje samih strukovnih udruženja, ta priča o potrebi privatizacije kao svetoj stvari koja će da reši sve, i ta priča da u Srbiji ima puno medija. Ja opet kažem, Srbiji nema medija, sve ih je manje. Druga stvar, odgovornost jeste i na strani novinara koji nisu ovu situaciju iskoristili da se udruže i da probaju da prave konzorcijume i da zadrže svoje medije.
Da li bi mogli sa ovolikim platama?
Mogli bi na način da su našli neke česte ljude koji imaju neki... Ima u ovoj zemlji i čestih ljudi koji imaju česti kapital. Trebalo je pokušati. Ono što sam ja video jeste kukanje. Mislim da je to kukanje i čekanje samo plate će košati ovog puta novinara i ostanka bez posla.
Koliko će uspjeti Biro za društvena istraživanja u ideji da prati šta će se desiti nakon kupovine?
Imamo dva smjera djelovanja. Jedan smjer djelovanja jeste, i to ćemo raditi sa našim kolegama iz Lokalnog antikorupcijskog foruma u Nišu, gdje ćemo predstaviti model evaluacije rada izvještavanja medija koji su dobili pare iz javnog budžeta. Nama su ovdje ciljna grupa novinari. Nisu ni vlasnici medija, nije ni država, nego novinari. Da zajedno s njima napravimo jedan mehanizam kako će da oni evaluiraju svoj rad i da prosto tako sebe štite i štite javni interes u medijima. Druga stvar, ono što nam je bitno također, jeste što ćemo nastaviti da radimo ove monitoringe, da upozoravamo javnost, da predlažemo rješenje, jer prosto to je uloga organizacije civilnog društva.
Dakle, čuli smo Zorana Gavrilovića, programskog direktora Biroa za društvena istraživanja. Da vas podsjetim, u studiju su Dragan Janjić, potpredsjednik NUNS-a, i Nino Brajović, generalni sekretar UNS-a. Pa bilo je kritika i na vaš račun.
Da, naravno, kritike su dobro došli i bolje bi bilo da je kolega ovdje sa nama, pa da bi mogli da razmenimo argumente. Najpre kolega je rekao da su mediji u onoj prethodnoj privatizaciji bili najjeftiniji robot, to zaista nije tačno. Mediji su prodavani po enormno većoj ceni od početne, 60 i nešto puta kad je reč o Napredu, iz Valjeva 80 i nešto puta kad je reč o Subotičkim novinama, to je privatizacija koja je propala, ali su te novine preživjele. Dakle, prepoznatljivi medijski brendovi opstaju i uprkos lošoj privatizaciji. To je nešto što je kontinuitet i uprkos lošoj privatizaciji.
Rade li u interesu javnosti svi ti mediji? Da li ste ispitivali poreklo imovine?
Ne bi građani kupovali Subotičke novine da nemaju za tim interesa. Dakle, uzeo sam namjerno dva primjera. Više desetina puta skuplje prodatih medija koji su kupili ljudi koji se ne bave medijskim biznisom, ali građani i dalje kupuju Napred i građani i dalje kupuju Subotičke i mnogo ne ulaze u vlasničku strukturu. Ali hoću vam kažem, dakle, prepoznatljivi medijski brendovi opstaju i opstaće i sada. A ovo što je kolega rekao da ima dilemu i o tome da li država treba da izađe iz medija, ja opet kažem, nije sva filozofija koalicije u kojoj su ovdje prisutno Nezavisno udruženje novinara Srbije, Udruženje novinara Srbije, dakle, nije sva pamet u tome da izađe država, ali mi jednostavno smo imali jedan paralelan sistem, dakle, iz 90-ih godina u kojoj su postojali mediji koja je financirala država ili takozvani promiloševićevi mediji i takozvani nezavisni mediji koje su financirali razne nevladne organizacije iz inostranstva i za koje je bilo u to vrijeme dovoljno novca. Mi smo nastavili da živimo u toj medijskoj strukturi, ali u sasvim drugim političkim okolnostima. I mi sada imamo dosta ili mnogo medija i malo para. I sada mi imamo taj paradoks. Šta ćemo sa malo para i sa mnogo medija i kako će da prežive svi mediji? Dakle, mi smo samo tražili manje loše rješenje od ovoga koje postoji do sada, u kojem imate paralelno medije koje se finansiraju iz budžeta i ostale medije koji dobijaju na mrvicu, na kašičicu, ili koje neko optužuje da su, ne znam, čije produžene ruke.
Uglavnom, ili nekoga poput Milosavljevića koji se javi da kupi 10 medija i kaže da to sve radi u interesu svog džepa.
Dobro, to ćemo da vidimo, dakle, i koliko će da kupi i kako će da radi, ali ja sam, dakle, rekao da sam nezadovoljan time i mislim da je loše što evo, Udruženje novinara Srbije zalagali svih ovih godina za tendersku prodaju medija, znači za prodaju medija u kojoj nije presudnog značaja koliko će biti izlicitarano novca, jer ako vi date veliki novac za kupovinu medija državi, vi onda ostajete bez novca za ulaganje u taj medij. Dakle, taj paradoks se nama ne isplati. Nama se isplati jeftina prodaja medija, ali onome ko se bavi medijskim biznisom ili ko namerava da ulaže u taj medijski biznis. To je nešto što, nažalost, nije prihvaćeno u ovoj raspravi o tom zakonu i zašto smo se mi zalagali, ali ćemo se svakako, sve vrijeme smo, i kolega o tome nije govorio, mi smo sada napravili jedan sistem finansiranja medija koji je jedinstven u, rekao bih, regionu i šire. Dakle, Srbija je zemlja koja ima ozbiljnu nameru, nije to do kraja zakonom dovedeno do savršenstva, odnosno ne postoji nikakva garancija da će lokalne samouprave da raspisuju konkurse, odnosno odvajaju neki novac, ali je zakon to predvideo, ne postoje kaznene mere za finansiranje medija, ali mi imamo, znači, nažalost, sada sistem nažalost ne postoje, dobro, pa i na tome smo
se sinirali bezuspešno. Ali ono što mi se, Dragane, da li se slažemo, najviše muči, to je taj politički uticaj i ta struktura čoveka, odnosno imovinsko stanje i koji je motiv da neko nešto kupuje. I evo, stigao je mail, ja mislim da su neke novine to i objavile, dakle, organizacija Mediji protiv korupcije, i sad navode jednog vlasnika većine radio stanica u Srbiji. TDI Radio, Region Beograd, Hit Music, Nacionalna radio stanica, Radio TDI pokriva Niš, Radio Stari Ras, Rašku, ponovo TDI, ali za centralnu Srbiju, Radio JAT, Isti čovek, Radio Karolina, ponovo TDI, ali za region Bor, Negotin, Zaječar, Radio TDI za Prijepolje. I sad ja vas pitam, da li je ovde vama nešto sporno?
Ja koliko razumem, to su uglavnom radio stanice koje praktično i nemaju informativni program, nego imaju, nego se bave samo muzikom, i on je verovatno to jurio da kupi zbog muzike. Ja naravno...
I prodaje reklama
prodaje,
kao nacionalnog medija zapravo.
Pa prodaje reklama kao čovjek pravi biznis. Ali ja ne mislim da je to dobro, naravno bilo bi, ja bih voleo da to nije tako, ali ako je nezakonito treba promeniti. Ali ne mislim također ni da mi sada imamo ovih više stotina medija u Srbiji i ovih 50-60 neprivatizovanih, pa sad ako se oni privatizuju, propašće medije jer sad je dobro, pa će onda ako se to privatizuje biti loše. To je prilično ovako, kako da kažem, proizvoljno polazište. Nije tačno.
Ja daleko toga da želim da zvučim proizvoljno, postavljam pitanja koja neke kolege također, ali evo da budem direktnije, ovi koji su privatizovani mediji, kako oni rade, kako biste ih ocenili? Jer oni rade u korist javnog interesa ili je uglavnom tu show program, reality i vrlo ono što je rekao Zoran, a to su manekinke i starlete koje vode program.
Vrlo je malo medija koji rade u javnom interesu, moram reći, naša tabloidizacija je ogromna ovde. Tabloidizacija je zahvatila i centralne medije vrlo duboko i to je jedan vrlo ozbiljan problem koji se neće rešiti ni podržavljenjem ni privatizacijom. Mi pričamo o jednom pitanju koje je odvojeno i nemoj, ja samo hoću da kažem, nemojte da svodimo na privatizaciju to što postoje takvi, to što su reality show i glavna stvar na Pinku i na ovim medijima i što je to najgledanije. To nije problem, to je društveni problem. To nije problem privatizacije ili neprivatizacije medija. To je jedno drugo pitanje i potpuno je pogrešno svesti to na, ja to hoću da kažem, svesti to na to da li su mediji privatni ili su mediji nešto za Boga državni.
Ne mislite da je bitno ko je kupio mediji?
Pa mislim da je bitno ko je kupio mediji. Ja sam na početku rekao da smo se mi i u javnim raspravama ovim zalagali kao udruženja da, da se vodi računa o tome ko kupuje medije. Dakle, da ne može neko sa kriminalnom prošlošću da kupi medije, jer medij nije isto što i fabrika odlivaka ili ne znam nija čega.
Ali ako neko radi u fabrici odlivaka ili keramičkih pločica, verovatno nije toliko zainteresovan da se, na primer, bavi, ajde nemojmo informativu koja je zapravo veoma važna i to je taj politički uticaj, teško da će ga zanimati vesti iz kulture.
Pa teško da će ga, ali ne razumem.
Pitala sam da li je važno i ko je kupio.
Pa naravno da je važno, o tome pričamo. Od početka govorimo da je važno ko je kupio i zalagali smo se da bude važno ko je kupio, ali to nije prihvaćeno. Sva su se udruženja i asocijacije zalagale da bude važno ko je kupio.
I onda je to zapravo glavni problem. Jesmo se tu složili?
Nije to glavni problem. To nije glavni problem. Važno je ko je kupio, ali to nije presudno. Ako vi imate jednu redakciju, ako imate profesionalce koji znaju da rade svoj posao i hoće da rade svoj posao i bore se za nešto u javnom interesu, pa budite sigurni da ne bi ni prvi put ni posljednji put bilo da neki vlasnik ili novi gazda, novokomponovani gazda mora da ustukne pred interesima redakcije ili pred interesima javnosti. Ja naravno kad ne bi u to verovao, ne bi se bavio ovim čime se bavim. Ali u suštini mi stalno zaboravljamo da smo zakonom se izborili za projektno sufinansiranje javnog interesa u medijima. Dakle, nigde se neće desiti, u to sam uveren, gde naši ljudi čine komisije za sufinansiranje medija, odnosno za projektno sufinansiranje medija, da će bilo kakav reality program dobiti novac iz budžeta. I to se desiti neće, budite sigurni, i to se i ne dešava. Na kraju krajeva, do sada smo imali 80-ak takvih konkursa. Mi ćemo
moramo
i pratiti
da čujemo reklame, samo evo i jedna izjava koja je meni, čini mi se, vrlo slikovita i važna. Nekadašnji dopisnik Tanjuga iz Atine iz Stokholma, Jovo Vuković, kaže da ne vidi društveni interes da jedna, na primjer, tako ugledna agencija poput Tanjuga završi na dobošu ili postane tabloidna igračka za nekog biznismena. E, to je, čini mi se, suštinsko pitanje da li mediji postaju tabloidna igračka?
Dakle, nije nikakav smisao da Tanjug postane bilo čija igračka ili bilo kakva tabloidna agencija. Tanjug je predviđena privatizacija Tanjuga iz istog razloga iz kojeg je predviđena privatizacija svih medija. Imamo medijsku strukturu u kojoj jedan broj medija ima obezbeđene prihode, a drugi nema. Imamo nasljeđenu hipertrofiranu medijsku strukturu koja jednostavno traži nekakve ravnopravne uslove i vidjet ćemo kako će se u tom poslu snaći Tanjug.
Vidjet ćemo kako će se snaći i Studio B, znate da su čak i građani podnosili inicijativu da se uplaćaju po jedan evro ili već kako god da bi kupili Studio B, jer im nedostaje.
Ali su se povukli iz toga jer su ocenili da je to za zadrugu preskup zalogaj. Dakle, mi jednostavno imamo medije koji su nastali na budžetskom finansiranju i koji su preskupi za nekakvu ravnopravnu tržišnu utakmicu.
Slušamo reklame, a onda ćemo uključiti kolegu Ištvana Benčika, novinara Radio Subotica i potpredsjednika Udruženja mađarskih novinara Vojvodine. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograd.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Avantura epskih razmera držat će vas na ivici sedišta. Svetski fenomen video igre dolazi na velike ekrane. Zmajevo gnezdo Zora Ratnika 3D. Sinhronizovano od 27. augusta u bioskopima.
Na izvoru vlaške pesme. Dušom i čežnjom. Novi kompakt disk u izdanju PGP-a. Božica Boba Nedeljković. Na izvoru. U prodaji.
Marketing Radio Beograda. 3221104.
Eko.
Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Razgovaramo o privatizaciji državnih medija. U studiju su Dragan Janjić, potpredsjednik NUNS-a, Nino Brajović, generalni sekretar UNS-a. U emisiju izražio želju da dođe, naravno mi smo ga pozvali, Saša Mirković, državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja, no u ovim trenucima, ako se ne varam, trebalo bi da počne sastanak sa nacionalnim savetima nacionalnih manjina upravo povodom privatizacije medija. I kada smo već kod nacionalnih manjina i medija koji se bave njihovom problematikom, u ovom trenutku, dobar dan, želim kolegi Ištvanu Benčiku, Radio Subotica, koji je potpredsjednik Udruženja mađarskih novinara Vojvodine.
Dobar dan, želim, pozdravljam slušalce i kolege, pozdrav iz Subotice.
Pozdrav naravno i svima u Subotici od nas u Beogradu. I kako vi gledate na ovu privatizaciju medija? Da li je to jedna koska, kako mi je jedan kolega rekao, koja je zapravo ubačena, da nije problem privatizacija i glavni krivac što je stanje ovakvo kakvo jeste u medijima, da su razlozi na nekoj drugoj strani, pa jesu li?
Pa po mišljenju i udruženja, i delim ja ovo mišljenju, privatizacijom zapravo doći će do prestanka rada ovih medija koji emituju programe na manjinskim jezicima. Jednostavno, oni nisu interesantni za vlasnike, za kapital. Zna se, u privatnom preduzeću najvažniji je profit, a emisije na manjinskim jezicima nisu profitabilni, prema tome nisu ni zainteresovani, čak ni kupci za ove medije.
To kapital se... Radija Subotica, ako se ne vrem, u jednom trenutku bio je procenjen na nekih 40.000 evra.
Jeste, toliko je bila procenja sad nedavno, a sad snizili su cenu na 28.000 evra, ali koliko ja znam ili pretpostavljam, ni sad neće biti kupaca i praktično to će značiti kraj za ovaj radio koji postoji 47 godina, skoro pola veka, koji je pre 6-7 godina frekvencija naša je bila treća najslušanija frekvencija recimo u Vojvodini.
Ništa ne, da li mogu ovako da se izrazim, ko je po vama, jer decenijama tu radite i negde ste život ostavili u Radio Subotici, ko je gori vlasnik po vama? Ovi koje ste do sada imali, govorim pre svega u cilju javnog informisanja i novinarstva, ne marketinga i propagande, ili ovo što naslućujete da može da se desi ne samo vama, nego uopšte medijima.
Ja mislim da ovo što naslućujemo, jer do sada mi smo imali korektan odnos sa samoupravom, bez obzira ko je bio na vlasti ovdje u gradu. Jer Radio Subotica emituje programe na više jezika, tako da praktično mi nismo toliko osjećali taj pritisak političkih partija. Jeste, osjećali smo i bili izloženi tome, ali mogli smo i donekle i da odupremo ovim pritiscima. Ipak ovdje u radiju ima tri redakcije sa posebnim programima, tako da...
Dobro, ali zar ne mislite da biste potencijalnom vlasniku mogli da se također oduprete ukoliko se postavi dobar glavni i odgovorni urednik? On bi zapravo trebalo da bude taj ključ koji će se boriti protiv bilo kakve cenzure i pritisaka u svetu. Nije važno ko je vlasnik na prvom mestu, nego kakva je uređivačka politika onoga koji je postavljen za glavnog urednika.
Ovdje kod nas bi trebalo onda tri glavne i odgovore. Ne samo jedno. Plus toga još imamo programe i na nemačkom i na bunjevačkom jeziku, tako da trebalo bi tu više.
Ištvane, izvinjavam se, Nino Brajović želi da vam postavi jedno pitanje.
Pozdravljam vas i samo pitam, ako se u drugom krugu ne javi niko zainteresovan za kupovinu Radio Subotice, jeste li razmišljali i jeste li spremni da preuzmete kapital bez naknade? Dakle, da vam se...
Ne možemo preuzeti, jer kod nas od zaposlenih svega dvoje imaju pravo da preuzimaju.
Pa to je dovoljno da se obavi ta transakcija.
Jeste, pa dovoljno, ali nije problem kupiti radio, nego problem je ovdje održavati, izdržati. Mi koštamo mesečno negde oko 3,5 miliona dinara gradu. Puno para treba potrošiti za izdržavanje. Mislim, mi smo mnogo skuplji nego mediji ili radio stanica koja na jednom jeziku emituje programe. To možete uporediti, nije svejedno kupiti kola, putničko vozilo i putničko vozilo koje koristite za obuku vozača.
I Dragan želi nešto kratko da pita.
Ne da pitam, želim.
A
da
projektno sufinansiranje, jel verujete vi da biste mogli dobiti novac kada bi Radio Subotica pripala zaposlenima?
Ne bi mogli toliko para da dobijamo, tako da to je finansijski, mislim, pare su u pitanju najviše. Trebalo bi da smanjimo i broj zaposlenih, ali već ja mislim da smanjiti broj zaposlenih, to bi išlo na uštrb programa.
Imate li informacije da li je obezbeđen novac za otpremnine i kako su uopšte kolege reagovale na sva ova događanja? Evo još jednom ću spomenuti, na primjer RTV Pančevo, 63 radnika, njih 57 je dalo otkaz, preuzelo otpremnine.
Mi još nismo stigli dotle, mi čak nemamo ni potpisan kolektivni ugovor još ovdje. Naime, naš sindikat nije radio, tek smo oformili nedavno novi sindikat i tako reći sad krećemo u tu borbu. Tako da, pored toga što je pod znakom pitanja i opstanak radija, tu su i socijalni problemi, šta će biti sa zaposlenima. Razočarani su ljudi, neki su pokušali već da nađu posao, neki su i našli, otišli, ali ostali smo, koliko smo ostali sa trenutno u Radio Subotici, koliko znam, ima 37, 38 zaposlenih emitujemo programe, još radimo, ali ne znamo dokle.
Da, ja sam već rekla, danas je i sastanak sa nacionalnim savjetima nacionalnih manjina, verujem da ćemo u toku dana imati možda i neko pojašnjenje. I što ne najljepše, hvala što ste odvojili svoje vreme za talasanje.
Hvala i vama.
Dragan Janjić, dakle, komentar.
Teo sam, dakle, mi imamo sada u ovoj, da je tako kolokvijalno nazovem privatizacija, ali to nije privatizacija, to je nešto drugo i to ima samo veze sa drugačijim, sa stvaranjem jednakih uslova za sve za rad. Mi imamo obezbeđene modele za ovakve situacije u kojoj se nalazi Subotica. Zato što postoji zakonski učvršćen model finansiranja javnog interesa. I ja ne znam zašto bi lokalna samouprava u Subotici htela da odvoji novac samo za vlasništvo, za mediji koji je u njenom vlasništvu, a ne za produkciju, isti taj novac za produkciju koja
sadržaja
programa na manjinskim jezicima. Da li to ne znači možda da lokalna samouprava ima neki drugi skriveni interes, a ne samo javni interes?
Ali ovdje je toliko skrivenih interesa da ja ne znam šta je javno. To je ono što muči. Ministar Tasovac, na primjer, iz
model
zakona tvrdi 5 godina mora da se obavlja po zakonu delatnost. Odnosno da se bavi medijima, ili tako?
Jeste.
Pazite, svako ko napravi produkciju, a kad bi zakonski nema nikakve prepreke da bilo ko napravi produkciju, da konkuriše, da se raspiše konkurs, da bilo ko konkuriše, da napravi produkciju programa na jezicima manjina koje god hoće. I da to svaki će privatni vlasnik bilo kog medija potrčati da to kupi, jer to je za njega tržište.
Osim novinara, s obzirom na naše plate.
Pa, dobro.
Da kupi produkciju.
Da
produkciju da emituje na svom talasu, jer i on dobija novac od toga. Jer je to... Nije to samo produkcija.
Ja sam malo požurila, misleću uopšte o...
Dobro,
Mi imamo, dakle, mi imamo, umjesto da se bavimo time kako da prinudimo opštine da izdvajaju više sredstava za produkciju u javnom interesu, mi se bavimo time kako da prinudimo opštine da ostanu vlasnici medija. Izvinite, meni to nikako nije logično.
Subotica je dobar primjer i dobro što ste ga izabrali. Mislim da stvar treba da ide u tom pravcu, da se i zaposleni u Radio Subotici i mi kao medijska zajednica zauzimamo da taj deo budžeta koji je do sada pripadao njima i u buduće pripada njima, ali naravno pod pretpostavkom da projektno se pojavljuju na konkursu, racionalno i korektno rade svoj posao u javnom interesu. Ne vidim ja, dakle, toliki razlog za strah, ali ga potpuno razumem, jer to su mediji koji nemaju, dakle, mogućnosti, naročite tržišne kao ostali mediji, i o njima društvo, pa i država, mora da vodi poseban interes. Ja mislim da i grad Subotica, grad koji ima razumevanje za multikulturalnost, za razlike, za manjine, pošto je to grad u kojem žive u velikom broju građani svih nacionalnosti, da je to mesto gde može da se razvija i u privatnom vlasništvu Radio Subotica. Naravno, moram da kažem da ona mora biti i racionalno postavljena sa stanovišta troškova, sa stanovišta broja zaposlenih. To je nešto o čemu mora kolega da vode računa, mislim, zato što se mi na tržištu sudaramo sa konkurencijom. Dakle, mi apsolutno imamo hiperkonkurenciju kada su u pitanju mediji, pa i mediji nacionalnih manjina. Dakle, imamo ih dosta i oni treba da pronalaze načina kako da opstanu, kako da se udružuju. To su rezultati nekih sada njihovih novih aktivnosti i mi ih u tome podržavamo. Dakle, država Srbija mora da štiti nacionalne manjine i ustavom i zakonom, i mislim da se za ovakve medije mora pronaći novac, ali model finansiranja i vlasništva su dve različite strane.
Tako je, samo ako mogu...
Imamo još pola minuta.
Samo dakle da dodam. Upravo je stvar u tome da smo se zalagali za projektno finansiranje da bismo parirali raznim reality showima i samo muzika, samo ovo, samo ono.
Mehanizam.
Jer velika je moć i lokalnih samouprava i države, oni raspolažu budžetom, pa neka taj budžet upotrebe za sadržaj umjesto da ga upotrebe za puno vlasništvo.
Ili radna mesta.
Ili radna mesta. Što je isto. Neka ga upotrebe za sadržaj, pa će se svi tući...
Ako ne budu to radili,
nisu dobra ni lokalna samouprava, ni dobra država.
I šta ćemo onda?
Pa ne znam.
Pa da vam kažem, mediji su uvek i novinari nalazili načine i nalazili odgovora i za lošu vlast i za lošu državu.
Pa to pitam da li postoji ipak i neki odgovor. Da li ste jednostavno zadovoljni ovim što smo mi sada dobili i kako se krenulo?
Pa ni zadovoljan ni nezadovoljan. Ja sam zadovoljniji nego sa privatizacijom koja je bila pre 8 godina. Ovo je korak napred. Vidjet ćemo do kraja kako će da ide.
E pa to je važan odgovor. Znači vama se čini kao predstavnicima udruženja da je ovo bolje?
Meni se čini, da. Da,
tako je, tako je. Imamo na nekoliko fronta. Dakle, prvo, imamo mogućnost da novinari preuzmu akcije. Drugo, imamo model finansiranja novi, dakle, što je vrlo važno za opstanak medija koji imaju sadržaje u javnom interesu. Ovde je vrlo često reč o medijima koji bi trebalo da imaju sadržaje u javnom interesu. To su dva elementa koja nismo imali ranije, dva vrlo bitna elementa.
Hvala najljepše što ste bili gosti Talasanja. 2 minuta do podne. Kada ćete tačno u 12, dakle, čuti najnovije vesti iz zemlje i sveta, a potom kao i svakog radnog dana, pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Želim vam prijatan dan i ostanite uz prvi program radija.